NRK.
Det startet med en bro til 6 millioner, og i går vedtok fylkespolitikerne at knappe 3000 mennesker på noen forblåste vestlandsøyer skal knyttes til fastlandet, prislapp over 5 milliarder kroner. Og de neste årene skal staten bruke 3,5 milliarder på rassikre veier til 10 små bygder med til sammen 600 mennesker. Ingen har omkommet av ras i Norge siden 2013, men bare i fjor ble 9 syklister drept. Og det skal utstedes en garanti fra Høyre i denne sendingen. Jeg garanterer at statistikken for domfellelser i voldtektssaker vil bedre seg dersom minstestraffen reduseres, sier Peter Frølich. Svarer Frølichs motdebattanter senere i denne Dagsnytt 18-sendingen som ledes av meg, Fredrik Solvang. Heng også med om du vil vite hvordan det har seg at lærerkompetansehevingspartiet SV kutter en halv milliard til nettopp lærerkompetanse. Vi skal langt ut i havgapet nå, til de forblåste øyene Lepsøya, Haramsøya, Skuløy, Fjørtofta og Harøya i Møre og Romsdal, der det bor knappe 3000 mennesker. I går vedtok fylkespolitikerne at disse øyene skal få fastlandsforbindelse via Nordøyvegen, og prislappen for det er 5,1 milliarder offentlige kroner. Yvonne Wold, du sitter i fylkestinget i Møre og Romsdal for SV. Dere har vært imot dette veiprosjektet. Hvorfor det?
Jo, altså det er ikke prosjektet i seg selv med unne folket på Nordøyane fastlandsforbindelse, men det er akkurat det som du nevner, den høye prislappen og den store, store risikoen som ligger i prosjektet, som gjør at vi er nødt til å kanskje kutte i skole, legge ned distriktstilbud, linje og så videre, og gå på akkord med alt annet innenfor trafikksikkerhet og store investeringer der.
Hva mener du når du sier risiko?
Jo, det er jo klart at et så stort prosjekt på 5,1 milliard som skal strekke seg ut over 40 år, der vil det være betydelig risiko, både i form av at det kan komme renteøkninger. Det er ikke en økonom som ikke tør å, som kan spå så langt frem i tid. Det har allerede kommet store kostnadssprekker i anbudsprosessen, og vi vet ikke hva som kan komme videre. Og det skal faktisk strekke seg over 10 stortingsperioder, og ganske mange regjeringer det. Så det kan endre seg ting i forutsetningene nå for hele prosjektet.
Frank Sve sitter i fylkestinget i Møre og Romsdal, du også, men representerer Fremskrittspartiet. At FRP er glad i veier, det er ikke noe nytt, men en prislapp på 5,1 milliarder kroner ute i havgapet der, inkludert bompenger, at dere er så veldig for det, det er kanskje nytt.
For det første så er ikke det noe forblåste vestlandsøye. Det er faktisk der mye av verdiskapningen i Norge skjer.
Og er de ikke forblåste?
Nei, der er store maritime bedrifter der ute, så er omsetning på en milliardbeløp hvert år, så det er nok ikke forblåst.
Når blåser det sagt, ikke der?
Det blåser det, ja, det gjør okay. Det kanskje ikke.
Da kan det kanskje være forblåst.
Ja, ja. Det kan du kan kalle det du også, jeg ser det. Men når det er sagt da, det er ikke 5,1 milliarder vi skal bruke på veien, det er 1,2 milliarder i momskompensasjon, der det er 680 millioner i bompenger, så innbyggerne betaler det samme som de betaler på en fergebillett, som ellers er bompenger til evig tid. Der er 670 millioner tilskudd fra Nye Ålesund og fra kommunene Haram og Sandøy. Der er altså 864 millioner i tilskudd og inntekter fra nedlegging av hurtigbåt, over 100 millioner fra rentekompensasjon og tilskudd fra IP Huset. I tillegg til det så koster dagens ferge der ute 70 millioner i året. Og fylkesrådmannen har sagt at det skal koste 92 millioner med nye ferger. Og det blir altså over 3,6 milliarder bare drift med den nye fergen som kommer. Og 1 milliard i nye fergekeier. Og på vår kalkulator så blir faktisk det vesentlig dyrere å fortsette med ferge enn å bygge Nordøyvegen. Det er også mange av store finansmiljøer, både her i fylket og ellers, sagt at vi har rett.
Trek pusten et øyeblikk og grunn over følgende spørsmål. Når du sier vi, og du sier at vi har brukt kalkulatoren i våre regnestykker, hvem sikter du til da egentlig?
Nei, det er jo et flertall i fylkestinget fra veldig mange partier. Det var jo 5-6 gruppeledere, tross alt fra Arbeiderpartiet, FRP, Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet som stod bak det. Og her er det jo sånn at det...
Ja, men bare for å oppklare det, Sve. Det er dere politikere som har satt dere ned med kalkulatoren og kommet til at dette er et kostnadseffektivt tiltak.
Ja, det var noe nødt til det, når det vi hevde hele tiden, at det var mulig å sammenligne pølse og banan, og si at de fergene som koster 70 millioner i dag i året, skulle koste 70 millioner hvert år i 40 år, når vi vet anbudet som vi har fått det nå er ført, at Møre og Romsdal har fått en øka kostnad på 100 millioner i året, bare på grunn av det kravet Stortinget vet at om null- og lågutslippsfartøy. Og da skjønner alle at det med fergeindeksen som vi må legge inn på 6,1% i året som Stortinget vet at, og at det fergeanbudet vekst hvert tida nå når vi lyser ut, så skjønner alle at det å legge det flatt på 70 år, det blir jo tull. Og når det fylkesrådmannen da regner feil med 1200 millioner kroner tre dager før vi skal vedta prosjektet, så er det jaggu fornuft at vi bruker kalkulatoren vår.
Jeg tror jeg ikke du skal ta for gitt, Sve, at alle, at det er, alle skjønner hva ferjeindeks for eksempel betyr, men Yvonne Wold, hva har fylkesrådmannen sagt siden dette regnestykket? Er det også politikerne som har kommet til? Han har... ifølge min opplysning, komme til et helt annet, en helt annen fasit.
Jo da, og det er selvfølgelig ikke sånn at det er en fylkesrådmann bare som sitter og regner på dette her. Det store, tunge fagmiljø og kontrollutvalget har også kommet frem til samme konklusjon, nemlig at dette blir et enormt lån. Vi snakker om 3,7 milliarder som fylkeskommunen må ta opp i første runde, med enorme kapitalkostnader hvert år, de første årene spesielt, knyttet til seg. Og de er kvalitetssikret tall fra fylkesrådmannen, og da er det veldig spesielt at Frank Sve tar på skylappene og er villig til å gamble med alt annet for å få regnestykket sitt til å gå i boks, og sånn sett spille hasard med både skoletilbudet til ungdommen og kompetansen som næringslivet vårt trenger i årene som kommer, og helheten i fylkesøkonomien.
Hva skal dette lånet på nesten 4 milliarder gå på bekostning av, Sve?
Det er ikke et lån på 4 milliarder. Vi har et låneramme på 2,9 milliarder, og inne der slik 745 millioner i usikkerhetsavsetning. Det vil si det er ned mot 2,2 milliarder som prosjektet koster. Og når dagens fergedrift koster vesentlig mer, så skjønner jeg ikke hva kuleramme noen bruker for å finne ut at det er fortsatt er billigere å drive med ferge enn å bygge samband. Og så er det sånn at det største finansmiljøet, både her i fylket og i landet, har bekreftet at fylkesrådmannen har brukt både feil modell og regnet feil, og fylkesrådmannen gikk selv ut i media og sa at det hadde bommet med 1,2 milliarder i regnefeil, og det at Yvonne Wold sier her at det er fasiten, ja, den fasiten viser seg å være feil, og hva skal vi fylkespolitikere lytte til da? Er det Deloitte eller det andre toppkonsern i landet?
Det er ingen som har sagt det at det ikke regnet feil i første runde her, men det som er poenget, det er at uansett hva regnestykket man bruker, om man bruker Deloitte sitt regnestykke, eller om man bruker fylkesrådmann sitt regnestykke, så vil han komme så trasig ut de første årene at han må både utsette de alle store investeringsprosjekter i fylket i 10 år, og kutte opp til 10% av driften. Og da er det Frank Sve burde svart folk på. Hvor vil han kutte hen?
Og ikke bare, du har jo vært inne på det, Frank Sve, til NRK har du sagt vi må rasjonalisere der vi kan i de uproduktive ledda som administrasjonen vi kommer til å verne skolen. Kan du gi noen eksempler på ansatte du mener driver med uproduktivt arbeid i dag?
Det er jo sånn at det, i fylkeskommunen Møre og Romsdal, så er jo både helt rett som sagt, både kontrollutvalget og andre sagt at vi bare rasjonaliserer driften uansett om vi skal bygge skole eller samfunns i fremtid. Og så er det slik at
ja, men pek på det. Nei, stopp. Ja, gi noen konkrete eksempler på hvem som bør skjelve i buksene nå da.
Ja da, i alle kommuner i hele landet, også i eier kommune, så har vi rasjonalisert driften. Og det vi gjør, vi gjenger nå å verne mest mulig barnehage, skole, pleie, omsorg og så videre. Og så skjer vi ned i administrasjon. Og i fylkeskommunen med et budsjett på 5 milliarder driften, så har vi så visst plasser vi kan kutte i sentraladministrasjon og i annen administrasjon.
Ja, si en funksjon.
Ja. Nei, det er altså sentraladministrasjon er jo et fellesbetegnelse for det som sitter i administrasjon. Og det er jo sånn at når vi har drift på skole, og drift på ferge og buss og så videre, som er hovedtjenestene våre i vårt fylke, så er jo det klart at det er utrolig mange prosjekter i veldig stor administrasjon som kan rasjonaliseres og drive
mer effektivt. Gi et eksempel på en sånn stilling.
Du, det er sånn at i min posisjon som fylkesutvalgsmedlem og fylkesinnsmedlem, så går det ikke for å diskutere enkeltpersoner eller enkeltstillinger. Så det er noe den galeien får ikke mye ut på. Vi skal ta de kutta som er nødvendige i de områder som vi kjente å peke på, og det tror jeg kjente å bli et bredt flertall i fylkesutvalget.
Ok, Yvonne Wold, i dette veiprosjektet ligger det altså penger fra 3 kommuner, statlige midler og bidrag fra blant annet næringslivet. Og disse pengene ville jo, som Sve har vært innom, uansett ikke kunne brukes til dagens fylkeskommunale oppgaver, som du sikter til videregående skoler eller sikring av tunneller.
Mm. på at det stemmer, og for det første så må man bare berømme disse kommunene for å ha klart å satt av så mye midler og næringslivet for å stille opp på denne måten. Men det hjelper jo ikke når vi må kutte vår driftsramme i fylkeskommunen med 10%. Og det Frank Sve ikke forteller her, det er at 80% av driftsbudsjettet til fylkeskommunen, det går nettopp til samferdsel og skole, og der må man allerede kutte. Altså fylkeskommunen er jo økonomiske problem uten bygging av denne veien, og når man får et stort låneopptak med høye kapitalkostnader på toppen av det hele, så det er klart at det betyr mye både for drift av videregående skole og det å ikke kunne for eksempel oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften i er helt nødvendige utbedringer på vei som handler om sikkerhet i hverdagen til folk.
Mm. Du, en kartlegging Frank Sve NRK gjorde i 2013 viste at folketallet i grisgrendte øyer gikk ned etter at de fikk fastlandsforbindelse, at tunnelen eller broa ga dem en vei ut, så nær sagt bokstavelig, og så flyttet de. Hvordan kan du vite at det ikke skjer med Haram og Sandøy?
Nei, det er jo ingen som kan spå fremtiden, men stor forskjellen der ute, der ligger store bedrifter i det området, og de bedriftene er jo vært nok til de første store maritime kløstrene som vi har i Møre og Romsdal, og er jo kjempeviktig for området. Og mange bedrifter har signalisert også besluttet at de skal utvide og bygge videre der ute. Det gjør at vi tror får faktisk en trafikk andre veien. Og i forhold til det så er jo Ålesund en kjempestor krushavn, som har jo 300 000 krusepassasjerer hvert år, og dette ville vært et ynda overlandsturområde, så turisme kjente blomstre voldsomt. Det vi sitter på Atlanterhavsveien og andre områder, så akkurat det ikke var enda. Det er feil, okay. det å si og Yvonne Vold om at vi skal få så voldsomt mye mer rente og avdrag. Nei, vi skal bruke pengene som vi i dag bruker på ferge, og de inntektene vi får på ferge, og vi skal bruke de kostnaderne til å betale de rente og avdraget. Og jeg tror at du må sette deg ned og lese Deloitte-rapporten og se hva effekten av vedtaket gjort. Så ser du at den faktisk er pluss, og da du kunne mulig løse noe. Jeg tror ikke på det, Yvonne.
Veldig kort vold.
Nei, du får tro hva du vil, men og troa di, den er stor nå på at prosjektet skal gå bra, men det er akkurat som i privatøkonomien, det å ta opp store lån, det blir for tøft. Og det er akkurat den realiteten jeg synes Frank Sveber tar inn over seg.
Takk skal dere ha der i Møre og Romsdal. Vi skal ikke gi oss med veibygging helt ennå, for i Norge bruker vi mye penger på veier i området der det bor sparsommelig med folk.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
I 2017, altså i fjor, døde 9 syklister, 11 fotgjengere, 20 motorsyklister og 66 bilister. Ingen døde som følge av ras. Likevel brukes enorme summer på å sikre veier mot nettopp ras. Og de neste årene bruker staten så mye som 3,5 milliarder kroner på veier til 10 små bygder med til sammen bare 600 mennesker. Det utgjør nesten 6 millioner kroner per innbygger for den som er rask i hoderegning. Kim Rune Flo, innbygger i Grena Flo i Sogn og Fjordane. I 20 år har du sittet i en lokal rassikringsgruppe som har kjempet for å rassikre fylkesvei 720 der du bor. Og med andre ord, du har opplevd denne rasfaren på kroppen. Hvordan er det å leve med?
Det er ikke noe kjekt. Det er en tøff belastning å ha en sånn vei som du må ferdes med hver dag og ta hensyn før du kjører veien. Og det du innledningsvis sier at det er ingen omkomne siden 2013 i ras, det vil jeg også påstå er en god porsjon flaks. For veldig mange av oss som bor på slike plasser, vi blir opplært fra vi er små til å tolke tegn, se veiere og føre før vi legger ut. Og vi kjører ikke annerledes når det er nødvendig. Hadde vi kunnet kjørt fritt og ikke tenkt oss om, og tatt noen forhåndsregler, så tror jeg faktisk at det hadde vært omkomne på grunn av oss.
Det har jo bare tatt til seg. I din grend bor det altså 71 mennesker. Dere får snart en ny vei til 660 millioner kroner. Hvordan forsvarer du det?
Nå er ikke det jeg som skal forsvare disse summene der, for det er en gang slik at det er sånn Norges land er oppbygd og systemet vårt fungerer. Det at vi skal ha en spredt bebygning i Norge, det gjør også til at det storsamfunnet må ta de kostnaderne for å ha den spredte bebygningen.
Ja, men det er vel ikke, det er jo ingen automatikk i at fordelingen av penger skal foregå på den måten?
Nei.
Jeg ville jo argumentert for det hadde jeg vært her.
For det som gjør at vi har fått de midlene som vi har fått, det er et nøysomlig arbeid i gjennom mange generasjoner, og spesielt de siste 20 årene, så har vi måttet jobbe hardt for det. Det er ikke noe tilfeldighet at vi har fått tildelt disse pengene der.
Hva, kan du fortelle?
Det er behovsprøft.
Ja, bare gi oss et lite innblikk. Hva har dere gjort for å få det til?
Vi har jobbet mot politikerne våre. Vi har synliggjort behovet. Vi har fått lagt på bordet den faren det er, og den statistikken som ligger på de raser som går på veien. En del av den jobben som vi har gjort for at vi skulle komme i posisjon til dette her, det var faktisk at vi var nødde å vise hvor stor frekvens det var på veien som gjorde til at behovet for rassikring var til stede. Så kort fortalt så er det det som har vært gjort de siste 20 årene.
Mm. Bli gjerne med oss videre, Flo. Askild Harkjær Halse, du er konstituert forskningsleder ved Trafikkøkonomisk institutt, Transportøkonomisk institutt heter det. Du har skrevet rapporten Jakten på den forsvunne lønnsomhet om norske veiprosjekters manglende samfunnsøkonomiske avkastning. Du sier til NRK i dag at pengebruken på dette feltet går utover allmenne hensyn i samfunnet. Hva mener du?
Nei, altså det er jo egentlig bare en, hva skal man si, en selvfølgelighet at når man bruker mer penger på ett formål, så blir det mindre penger til et annet formål. Men grunnen til at det...
Har du skrevet en helt avhandling om det?
Ja, ikke sant? Grunnen til at jeg synes at det er litt viktig å påpeke er at det ofte kan være litt vanskelig å få tak på i den offentlige debatten, da, at man snakker veldig mye om det man skal prioritere, men veldig litt om det man ikke skal prioritere.
Kan du gi noen eksempler på hva det går på bekostning av, da, helt konkret?
Det som kan skje er at altså det vi som er vanlig å påpeke i litteraturen i både statsvitenskap og samfunnsøkonomi, er at for eksempel veiprosjekter er et eksempel på en type pengebruk som der nytten er veldig synlig, fordi den er veldig viktig for et bestemt område og de som bor der, mens regningen blir delt på alle oss andre. Og det kan føre da, til at man prioriterer den type hensyn som har veldig synlig nytte på bekostning av andre hensyn, som ikke har noen sånn klare interessegrupper som kjemper for det.
Hva er det du antyder da, at vi har ryggesløse politikere som bare ønsker å bli gjenvalgt, og derfor velger i seg saker som er lett synlige?
Det trenger ikke noe å handle om at man ønsker å bli gjenvalgt, det kan også bare handle om at man er mer oppmerksom på de hensynene. Og jeg finner faktisk noen tegn på det selv i den ene artikkelen i avhandlingen min om, fra fylkeskommunene, at når man har... mange politikere på fylkestinget som kommer fra ulike småkommuner og som dermed da representerer ulike særinteresser, så blir det også høyere pengebruk til veiinvesteringer samlet sett.
Mm. Du sa til NRK at du tror politikerne strever med å si nei til å bruke penger på veier. Hva er hovedårsaken til det?
Nei, det kan jo handle om det, at alle saker fremstår veldig viktige, fordi de er veldig viktige for de innbyggerne som bor i det lokalsamfunnet, mens kostnaden er mer utydelig.
Mm. Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Staten har altså satt av 12 milliarder kroner frem til 2029 for å sikre fylkesveier mot ras, og i tillegg kommer like mye penger faktisk til å sikre riks- og europaveier. Men ifølge deg så gjør ikke nødvendigvis disse enorme pengesummene underverker for sikkerheten.
Nei, så først og fremst så er det viktig å tenke på at det her kan bringe oss inn i en del etiske dilemma. Vi har sagt, som vi hørte her, at vi skal ha spredt bosetting i Norge, og det handler om hvordan folk lever sine liv, hvordan de ønsker å leve sine liv, og at man ikke skal gå rundt og være bekymret i forbindelse med hverdagsaktiviteter, som transport til og fra skole, for eksempel. Og så har vi den objektive sikkerheten som handler om trafikksikkerhet, antall drepte og hardt skadde, for eksempel i Norge, hvor vi har veldig tøffe mål foran oss. Og så skal man da velge mellom det ene og det andre, så blir det nærmest som å sammenligne epler og pærer. Altså. Det er så vanskelig å nærme seg den fordelingsdiskusjonen, egentlig, fordi at opplevd sikkerhet er også veldig viktig. Det gjør vi også for våre skolebarn. Det dør ikke mange skolebarn på skolevei, heldigvis. Men vi ønsker fortsatt å jobbe for at det skal være trygt, og vi bruker midler og energi på det.
Og hvem er det i Norge som trekker det lengste strået? De som kan skilte med opplevd utrygghet, eller de som faktisk er utrygge?
Jeg tror vi i Norge i dag er veldig flinke til å ta hensyn til faktisk sikkerhet. Fordi at vi har en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, hvor alle faginstanser og aktører for øvrig er med og definerer mål basert på kunnskap om ulykkene og kunnskapen om effekten av tiltak.
Så det betyr at politikerne er flinke til å for eksempel bevilge penger til midtdelere, som vi vet redder liv?
Ja, det vi diskuterer i trafikksikkerhetssammenheng der, det er vekta som tidskostnaden skal ha kontra ulykkeskostnaden. Altså, skal vi lage en vei hvor det går fort å komme frem fordi at næringslivet trenger det, eller skal vi velge heller mer over på vekta på sikkerhet for alle?
Jeg vet du har sammenlignet redsel for rasfare med flyskrekk. Hvorfor det?
Ja, det går litt på å forklare hva vi mener med opplevd risiko. Fordi at vi opplever ofte at flyturen er farlig. Mange har flyskrekk, og mange er bekymret for lydene ombord i et fly og litt urolig luft. Mens i virkeligheten så er det sånn at det bilturen til flyplassen er statistisk sett farligere.
Men har du bodd ved et rasområde noen gang?
Nei, det har jeg aldri gjort. Og det tenkte jeg litt på før jeg kom hit. Med hvilken rett skal jeg da uttale meg om akkurat det problemet.
Jeg tror jeg alle vil tenke på, vi som sitter her akkurat nå. Liv Signe Navarsete, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Det er faktisk sånn i den NRK, jeg må si at den er verdt å lese, den er veldig bra, den NRK-saken. Det står der, Navarsete sier rassikring ikke var noe stort tema da hun kom inn i regjeringen i 2005, men hun fikk god drahjelp fra den nasjonale gruppa. Og da snakker vi altså om den nasjonale rassikringsgruppa med fylkespolitikere fra 9 fylker. De hadde som mål å få bevilgningene til rassikring opp fra 300 millioner til 1 milliard. Og da du kom inn i regjering, vipp, så var den milliarden på plass. Hvor stolt er du av det?
Jeg vil ikke si det var bare vips, så enkelt er det ikke, men det var mye hardt arbeid, og det tror jeg nåværende samfunnsminister kan skrive under på, at millionene kommer ikke til landet av seg selv. Men det var viktig å sette det på dagsordenen. Jeg var opptatt av det, selvsagt fordi at jeg kommer fra et fylke, altså Sogn og Fjordane, som har mange rasutsette veger, som Flo, vegen til Flo, som vi hører om i starten av innslaget her. Og hvis en har opplevd det som jeg har gjort, nemlig at min beste venninne møste si dotte på vei til skole i et ras, ikke sant? Du får en stein i, og det er liksom helt uforståelig og ubegripelig og tragisk. Like tragisk som hvis en møste noen på motorveggen utifra. Altså det er jo, men det å leve med denne usikkerheten hele tiden, jeg hører i Jordalen en liten grend der foreldre sa til ungene at når de var utsett for snøras, da, så burde de ta en ulvått i munnen, for hvis de da fikk opp et ras, så kunne de greie å overleve. Altså, det å si det til en 7-8-åring, det gjør noe med livskvaliteten. Så når vi snakker om dette, så blir det litt som det var sagt, det er noen etiske dilemmaer her. Og hvis vi mener at folk skal bo over hele landet, så er rassikring kjempeviktig.
Samtidig så vet jeg at du, en politiker, en rikspolitiker, kan jo ikke tillate seg å styres av enkelte eksempler og plikter å ta hensyn til.
Dette skjedde jo jeg etter faktisk at vi hadde hevet ramme, og det er en ulykke jeg refererer til. Jeg bare sa at det er faktisk, altså møsse noen i en ulykke, sånn er jo selvfølgelig en tragedie, og derfor er det viktig at ikke vi gjør det til en liten sak, for det er faktisk folk som omkommer og i ras, dessverre, og ellers i trafikken, så trafikksikring totalt er kjempeviktig, men så er det et element til, og derfor er det viktig det arbeidet som blir gjort på forskning, for vi må også se på det andre elementet. For eksempel kystsamfunn som har rasutsette veger, og der de kanskje produserer, det er kanskje 60.000 mennesker som bor der, men de produserer for 7 milliarder, ikke sant? Det finnes jo mange sånne eksempel rundt omkring, uten at det skal navngi samfunn. Og det er jo en tilleggsdimensjon, men jeg mener jo at det aller viktigste er at det daglige livet skal også fungere, og da er rassikring utrolig viktig for folk.
Jon Georg Dale, samferdselsminister for Fremskrittspartiet. 3,7 milliarder kroner på bygder med 600 innbyggere. Hvorfor?
Det er fordi at det koster penger å sikre veiene til folk, slik at den kan reise trygt, enten den reiser ofte eller sjelden. Jeg er opptatt av at en skal gjøre det mest mulig kostnadseffektivt. Det er ingen grunn til at vi bygger dyrere løsninger nødvendig, men vi må sikre at både folk og næringsliv kommer trygt fram. Og vi vet jo at mange av de prosjektene som også får rassikringsmidler, handler jo ikke bare om å bygge en sikker vei for de som bor i neste bygd. Det handler om å bygge sammenhengende transportkorridorer som gjør at du får næringslivet til å frakte varene sine til markedet tryggere og effektivt. Det handler om å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner. Vi er jo da tross alt et land som har bygd vår velferd på at folk bor, arbeider og skaper verdier i hele ditt landet. Og da er infrastruktur en av de grunnleggende faktorene som muliggjør det. Og det er jo derfor denne regjeringen har satset så massivt på infrastruktur, både på å bygge viktige firefelts motorveier, men også på å sikre utrygge veier der folk bor.
Likevel, hvis du sammenholder det da med statistikken som altså viser at i fjor døde 9 syklister, 11 fotgjengere, 20 motorsyklister og 66 i bil og ingen som følge av ras. Er det da riktig prioritering?
Det er alltid sånn at vi må gjøre nøye avveininger med hvordan en prioriterer knappe ressurser til samferdsel. Vi bruker 73 milliarder på investeringer, og vi bruker ca. 2 milliarder på rassikre, både på riksveinettet og på fylkesveinettet. De store investeringene går til andre veier, men det er også viktig å sørge for at vi har transportkorridorer som fungerer i distrikter. Og vi er helt avhengige av at veiene er tryggest også der, og det gjør at vi har prioritert rekkefølge på dette. Det er ikke sånn at vi begynner å prøve å finne de dårligste prosjektene bare for å kvitte oss med noen penger. Det er sånn at vi faktisk har ganske grunnig analyse om hvordan bidrar vi til å trygge veien til folk, hvordan får vi næringslivet raskere fram. Et godt eksempel, rett nok rassikringsprosjekt på Riksvei, som vi også bruker 1 milliard i året på, er 136 i Romsdalen. Det er ikke bare en vei for lokalbefolkningen på aksen. Det er den viktigste transportåret for næringslivet i Møre og Romsdal å komme ut til markedet på. Og det handler jo om at dette er ikke noe små veiprosjekt som en basert på en journalistisk tilnærming kan analysere til at det var bare noen folk som har nytte av det. Det er store, viktige prosjekt som et helt eksportfylke som Møre og Romsdal er nytte av. Derfor er det viktig å prioritere dette.
Navarsete, til NRK sa du videre, det handler om opplevd tryggleik. Hva er opplevd tryggleik?
Det er å sende ungene sine, eller opplevd utryggelighet, kanskje du kan si. Det er jo når du sender ungene inn til skolen og ikke vet om skolebussen kommer frem, eller om de blir sopp på fjorden, eller på elven, eller hvor de måtte være en kjører langs av stein eller snøskred. Det er faktisk frykt i hverdagen. Og det synes jeg faktisk vi skal være veldig opptekne av. For hvis jeg ønsker at det skal bo folk, hvis vi skal ha de gode bo- og arbeidsmarkedsregionene som i bredt politisk flertall faktisk vil at vi skal ha rundt omkring, hvis vi ønsker at det skal bo folk i bygdene, så må vi altså bruke penger. Og jeg er helt enig, her er jo faktisk jeg og samfunnsministeren nåværende veldig samlet, at dette handler om også en distriktsprioritering. Vi bruker veldig mye penger på jernbane i byområder. Og jeg har startet det ballet også. Vi bygde veldig mye opp, og det har fortsatt i det senere nå også. Og det er viktig for de som bor. For da kan vi få mindre biler i byen og tryggere både veier og alt. Det er bra. Men det samfunnet vi snakker om her, enten det er i Romsdalen eller det er i Nord-Norge, det har jo ikke de jernbanetilbudet. Så vi må se på helheten i transporttilbudet, og da må vi bygge veier, både på rassikring og andre i distrikts-Norge, sikre næringslivet, sikre at folk kan bo der og ha sine daglige gode liv, trygt og godt. Og så må vi satse da på den, som vi alt gjør. Jeg synes vi satser enormt nå på jernbane. Dessverre ikke på Rauma-banen med gods, da. Da hadde vi kanskje ikke hatt så mange vogntog som skulle opp der, men det er en annen debatt, så det skal ikke vi ta inn her. Og den rødgrønne regjeringen var veldig tydelig på det. På den, at vi satser bevisst på veg i distrikt. Jeg synes nok kanskje at denne regjeringen satser for lite på veg i distriktet totalt sett. Rassikring, det er det ene, men totalen er jo at det er veldig få prosjekt, store prosjekt i distriktet, og det trenger vi mer ut av, og så satser jeg da på kollektiv og det som skal til på det gang- og sykkelveger og alt sånt i byområdet. Det er en veldig god samferdselssatsing, det.
Jeg skal ikke begynne å kjekle med Senterpartiet på dette. Taler for seg selv. Det satses langt mer på vei nå enn det var gjort noen gang tidligere. Jeg er fornøyd med det. Og grunnen til at vi gjør det er at vi ikke bare er opptatt av å bygge store prosjekt. Vi gjør det også. Men det er satsingen vi har hatt på å redusere ved et likeholdsetterslepet på viktige veidistrikt, for eksempel, helt avgjørende for framkommeligheten til folk og sikkerheten til folk. Og så er det viktig å huske på at jeg er ikke fornøyd med å bruke mest mulig penger. Jeg vil bruke så lite som, mye, som mulig, og få så godt resultat som overhovedet mulig. Sånn at i alle disse prosjektene, så må vi prøve å presse ned kostnadene og få opp nytte av alle investeringene vi gjør. Det er jo enig med TØI, å få opp samfunnsnytte og de samlede investeringene vi gjør, det er helt avgjørende for vår felles evne til å fortsette å investere i infrastrukturen i hele landet. Og der har vi fortsatt stort potensial til å forbedre både de interne prioriteringene vi gjør, og til å få opp nytte i alle prosjekter vi bygger. Og det er en jobb som vi også tar for.
Svar veldig kort på det.
Ja, nei, det er jo vel og bra, og ingen ønsker å bruke mer penger enn det som er nødvendig, men hvordan rekner en samfunnsnytte? I dag blir jo det reknet veldig mye at en teler antall som bor i det. Du nevnte Rauma, så er det et godt eksempel. Det bor vel 6-7 tusen mennesker der. Men det er jo en gjennomgangsveg for mange flere, så hvis en driver og rekner samfunnsnytte uten å legge til grunn den store gjennomgangstrafikken, turisme og alt det andre som er, så blir det jo helt feil. Og det ergo så blir alt for mange investeringer sånn sett vridd mot områder med tett befolket område, og for lite der det er mindre, selv om trafikken der kan være veldig tung og veldig stor, og veldig viktig for Norge som nasjon. Og det må vi gjøre noe med.
Askild Halse, i din doktoravhandling ser du nærmere på politikernes adferd knyttet til geografiske interesser, og du mener de har en viss tendens til hva for noe?
Kan jeg bare kort kommentere at det at man ikke regner med gjennomgangstrafikk når man ikke regner samfunnsøkonomisk lønnsomhet, det er ikke riktig. Det er en del av den trafikken som, man tar med. Ja.
Okay. Ja, ja. Hva er det, greit, vi lar det ligge. Hva er det politikerne har en tendens til når de skal prioritere?
Vi finner, min medforfatter og jeg, finner noen tegn på at politikere prioriterer da prosjekter i sitt eget hjemområde. Vi har også der brukt data fra fylkeskommunene og sett på hva som skjer når det skjer et maktskifte i fylkestinget, og da ser vi at det havner mer penger da i hjemkommunene til representantene for den blokka som da får makta.
Men er det feil?
Det trenger ikke å være, og det kan jo hende at det jevner seg ut over tid også. Og det kan jo handle om at man er mer oppmerksom på behovene da i sitt eget område. Men hvis man bare prioriterte liksom etter helt objektive hensyn, så skulle man ikke sett den type effekter da.
Ja, vil du kommentere det?
Ja, for hvis vi bare hadde gjort vurderinger kun etter objektive hensyn hele tiden, så hadde ikke det begynt å virke folk i hele ditt landet. Og det er det vi legger til rette for, med å faktisk vekte hva viktig næringsaktivitet foregår, hva viktige bo- og arbeidsmarkeds kobler ihop. Og det i sum gjør jo at veldig ofte så ser vi at totalen, når vi slår ihop hva var erfaringen etter vi hadde bygd ut, var helt annerledes enn vi hadde prognostisert før vi bygd ut. Et godt eksempel på det. Eiksundsambandet hjemme på Sunnmøre. Det kobler ihop det tunge maritime industrimiljøet på ytre søre Sunnmøre med det tunge offentlig sektordominerte området i min hjemkommune Volda. Det bompenger i utgangspunktet lagt opp, nedbetalt på mindre enn halvparten av tida, betydelig økt trafikk. Ingen som kunne regne seg frem til at det var lønnsomt, for regionen hadde vært et eventyrlig motor i positiv utvikling. Gode eksempel på at av og til så legger vi politikk på toppen ganske enkelt fordi vi har erfaringer med at vi får andre utslag enn vi klarer å regne oss frem til de matematiske modellene.
Ok, Bård Morten Johansen, du var jo inne på det, men det må jo være, det er nær sagt umulig, vil jeg anta, å slå seg til ro med at det er statistisk liten fare for å bli drept hvis du bor rett ved et rasutsatt område.
Ja, det er nok det, men så er det samtidig sånn da, som det jo er nevnt her, at når du da ruster opp en fylkesvei, eller for den saks skyld en kommunalvei, og gjør det med bakgrunn i rassikring, så gjør du det samtidig med bakgrunn i en rekke andre forhold. Og vi har et kjempebehov fortsatt. Vi er på god vei, vi har en god prosess på fylkesveinettet, men det er en viktig del av fylkesveinettet, av veinettet i Norge, også på trafikksikkerhetssida, fordi at det står for den største delen også av de alvorlige ulykkene. Og vi er veldig spent i forhold til regionreformen, hvordan vi også da, i Trygg Trafikk kan bidra til å peke på trafikksikkerhetsutfordringene og bringe det gode arbeidet videre, slik at man tar vare på kompetansen og ikke bare ser på ras, men ser det i kombinasjon med andre ting som rekkverkssetting, stikkrenner, oppbygging av veikroppen og så videre og så videre.
Kim Runeflo, har du lyst til å avslutte med en liten beskjed til oss andre om hvorfor dette var fornuftig bruk av våre penger?
Først og fremst sikre oss som bor i bygda, og det er vi veldig glad av. I tillegg så opplever faktisk bygda vår en vekst allerede. Etter veien ble vedtatt rassikret, så her tre nye familier som på vei til å etablere seg i bygda. Det helt fantastisk, både for oss i bygda og også for politikerne som var så fornuftige at de bevilget disse pengene til oss.
Vi får bare si gratulerer med det. Takk skal dere ha, Askild Halse, Jon Georg Dahlia, Liv Signe Navarsete, Bård Morten Johansen og Kim Runeflo.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18, på NRK P2 og NRK 2.
Høyre vil få flere dømt for voldtekter, og derfor vil de endre dagens minstestraff på 3 år. Forslaget blir en del av de kommende regjeringsforhandlingene, og reaksjonene er mildt sagt delte. Peter Frølich, stortingsrepresentant, andre nestleder i justiskomiteen for Høyre, det er du som har lansert dette forslaget. I 2010 stemte altså Høyre for å heve minstestraffen, nettopp for å skjerpe straffenivået i voldtektssaker. Hva har skjedd?
Vi ønsker fortsatt å straffe voldtekt veldig strengt, og vi ønsker å ta alle som begår voldtekt. Men det vi har sett er at en av konsekvensene av den høye minstestraffen er at i noen tilfeller så går skyldige fri. Vi får tilbakemeldinger fra dommere og advokater og andre fagpersoner i justismiljøet som sier at dette er en påvirkende faktor. Og jeg mener vi ikke kan ha et straffesystem som faktisk gjør at de som begår voldtekter går fri.
Da må du forklare logikken. Hva er det som skjer?
Det som skjer er at det står gjerne en tiltalt person i retten, og dommerne stilles overfor et veldig vanskelig valg. De kan være i tvil om saken, og må enten velge frifinnelse eller 4 år, som er normalstraffen. Det er veldig mye. I stedet for at de kan finne en straff som ligger et sted midt imellom og som virker mer rimelig i det konkrete tilfellet, så må de enten frifinne eller dømme gjerne unge mennesker til 4 år i fengsel. Og da er det mange som sånn rent instinktivt tenker at dette er for strengt, og da frifinner de.
Og når du sier mange, vi snakker altså om 2 lekdommer og 1 dommer.
Ja, og det er selvfølgelig ikke mulig å peke på kan du si, statistikk eller hvem som peker seg ut her. Jeg har bare fått tilbakemeldinger fra alle hold om at dette er åpenbart en faktor som spiller inn.
Så det finnes ikke statistikk?
Nei, det er forsket litt på dette, og man ser at antallet domfellelser gikk ned i en periode etter at man økte minstestraffene. Og så får vi tilbakemeldinger fra ulike hold som sier at dette skremmer folk fra å anmelde i noen tilfeller. Det påvirker politijurister ved at de går inn for en mildere tiltale enn de ellers kunne gjort. Og så har vi også...
Fordi de synes så synd på den mulige overgrepstiltalte, da? Eller overgrepssiktede, da?
Om de synes synd eller ikke, vet jeg ikke, men de synes det er for strengt. Det kan være snakk om, se for deg, det kan være 2 unge mennesker som har havnet i en forferdelig, tragisk situasjon på et nachspiel, det har vært misforståelser, og det kan være de kjenner hverandre, de skal forholde seg til hverandre senere i livet, og her står man altså overfor et valg hvor man enten er tvunget til å sende noen 4 år i fengsel, eller frifinne, og da gjør de gjerne det siste, selv om man teknisk sett burde gått i fengsel.
Hvor mye ned vil du?
Jeg har ikke bestemt noe helt på hva målet er, for dette er så politisk omdiskutert at jeg tror det viktigste er at vi får en vurdering av det.
Det er så omdiskutert at jeg må bli feig.
Ja, altså, nei, jeg trenger ikke være feig.
Et år eller 2 år? Eller?
Ja, altså, teoretisk sett så ønsker jeg egentlig å gå vekk fra minstestraffer, for jeg mener at vi har så kloke dommer i Norge at de kan fastsette dette på egen hånd. Men det er jo politisk ganske vanskelig å få til, så vi får prøve oss på en reduksjon i første omgang.
Ja. Du skal få en annen tilbakemelding her. Hege Salomon, leder i bistandsutvalget i Advokatforeningen. Er du blant dem som sier, forteller, visker Frølich, dette gjør at det fungerer ikke sånn som det er i dag?
Minstestraffen har jo økt til et økt straffenivå i voldtektssaker, og det har jo vært en villet utvikling, for vi har jo lenge sett at det ikke har vært et riktig nivå i voldtektssaker. Og i de sakene man i dag får 4 år, så fikk man kanskje 2,5 år for ikke så lang tid tilbake. Så jeg ønsker ikke å fjerne minstestraffen, men vi ønsker at det skal være en mer skjønnsmessig adgang for dommerne i den konkrete saken til å nyansere saken og gi en riktig dom. Og det skal jo da være en sånn unntaksbestemmelse. Det finnes i dag en unntaksbestemmelse i forhold til minstestraffen, at man kan gå under minstestraffen. Og da er det jo særlig oppregnede type tilfeller det gjelder.
Men det hjelper jo ikke for de tilfellene der, som Frølich beskriver, der det allerede er politiet som vegrer seg for å ta ut siktelse til og med.
Nei, altså vi har nok et litt annet syn på dette her, fordi at, men det vi ser, og det kan jeg være enig i, det er at det gis lite rom for nyanser i den enkelte sak, og det kan være både veldig alvorlige saker, hvor det burde vært gitt enda strengere straff, og det er saker hvor det foreligger en rekke om formildende omstendigheter, hvor det er vanskelig for dommeren å gå under den minstestraffen som er fastsatt. Så jeg ønsker et mer rom for skjønn i spesielle saker, der det foreligger helt spesielle omstendigheter, at man da skal kunne gå under minstestraffen, men også i de styggeste voldtektssakene, typisk en grov gruppevoldtektssak, men særlig sårbar fornærmet, så kan man gjerne gå enda høyere enn det som er tilfellet i dag.
Ja, men nå har jeg egentlig forstått at vi snakker om de milde tilfellene her. Ada Sofie Austegard, du er generalsekretær i Stine Sofies stiftelse, og du har reagert sterkt på dette her. Hvorfor?
For det første så reagerer jeg jo veldig sterkt på det Frølich sier her, at hvis de er i tvil, så frifinner de. Eller så velger de å ikke dømme. Det er faktisk sånn i norske rettssaler i dag at hvis du er i tvil, så skal du ikke dømme. Og det er jo helt riktig. Men hvis du er i tvil om det er en voldtekt eller ei, så lurer jeg jo på hva er det som... Det er jo veldig klart i straffeloven hva det er som defineres som voldtekt, og du kan ikke bare bli litt voldtatt. Enten så er du voldtatt, eller så er du ikke voldtatt. Og hvis saken er en sånn en alvorlig grad at det kommer til domstolen, så skal du ikke frifinne hvis du vedgår at vedkommende er skyldig. Da er det jo et alvorlig rettssikkerhetsproblem som den heller bør gripe fatt i. På like linje som skal være nøye med å ikke dømme hvis noen er uskyldig. Så jeg synes det er veldig mange rare ting her som skurrer veldig. Og når det er snakk om det med at noen vegrer seg mot å anmelde, så tror jeg nok at det jo kan gjelde andre ting. Ikke minst så kan det gjelde den ivaretagelsen som du får, og den tidsbruken som det er fra en anmeldelse til en domfellelse. Så jeg tror det er veldig mange ting som spiller inn her, som er av veldig mye større betydning enn minstestraffa.
Ja. Vi lar Frølich få svare på det.
Ja. Dette med tvil, jeg mente selvfølgelig ikke å si at vi skal gå vekk fra det grunnleggende kravet i norske rettssaler om at du frifinner hvis du har funnet rimelig tvil. Men det jeg mener er at veldig mange føler på at straffenivået er veldig, veldig strengt. Og dermed, når de da er låst av Stortinget til å enten måtte velge 4 år i kasjotten eller frifinnelse, så velger de frifinnelse selv om de burde gått i fengsel. Og det der jeg mener at det er veldig lett å misforstå dette forslaget og tenke at man nå liksom blir soft på voldtekt og så videre. Tvert imot. Vi ønsker å få flere dømt, og det er et veldig sterkt signal. Men da må vi gjøre noe med systemet som i dag skremmer folk fra å både påtale, anmelde, dømme voldtekt.
Jeg regner med, Frølich, at du kjenner til hvordan det har vært tidligere. Det har vært minstestraff på 1 år, det har vært på 2 år, det er satt ned til 1 år igjen, det har gått opp til 3 år. Det er ikke minstestraff på 4 år, det er minstestraff på 3 år. Og
normalstraff på 4.
Men det viser jo bare hvor alvorlig voldtektene er. Men jeg kan ikke skjønne hva som er formildende hvis du faktisk har brutt straffeloven innenfor voldtekt. Altså, er det at det er en som angrer veldig på det han gjorde, så gjelder vel det i alle andre kriminalsaker som drap og så videre. Vi har jo nedre strafframme der. Jeg angrer veldig på at jeg tok liv av den personen, så derfor så skal vi få en lavere straff. Jeg skjønner ikke helt tankegangen din.
Hele poenget er at hvis dommerne i et sånt tilfelle frifinner, så mener jeg at det er feil.
Ja, men dette er noe du muligheten. Tror?
Nei, det er ikke noe jeg tror. Det er noe som alle sterke faglige instanser melder tilbake igjen. Og jeg har jobbet med justispolitikk i 5 år nå, og alle sier at høye minstestraffer virker mot sin hensikt. Og da blir det sånn, jeg kan gjerne sitte på Stortinget og komme med slagord om at vi skal slå ned på voldtekt, og vi skal være så streng som bare juling. Poenget er at hvis det virker mot sin hensikt, så må vi prøve å være litt mer fornuftige.
Hvorfor finnes det ikke? Altså, det er jo smått utrolig at vi må forholde oss til det alle tror, og helt anekdotiske videre fortellinger av her. Hvorfor finnes ikke statistikk? Sånn.
Altså, man har jo gjort undersøkelser blant annet på hvorfor det har vært så mange frifinnelser i lagmannsretten i voldtektssaker, hvor det har vært en domfellelse i tingretten. Og nå har vi jo ikke juryordning lenger, men når vi hadde det, så ble det jo ikke gitt en begrunnelse for alle de frifinnelsene. Så det blir jo bare spekulasjoner. Men man ser jo at det er et problem at det er så mange frifinnelser i voldtektssaker. Og jeg kan også støtte Frølich i det at jeg har klienter som vegrer seg for å anmelde, fordi at det er et såpass høyt nivå. Det er kanskje en i vennekretsen, en de har kjent i mange, mange år, som har begått en voldtekt. Så jeg har opplevd det, at der vi har hatt en samtale for å vurdere anmeldelse, at de har spurt hva er straffenivå, hvor man da har bestemt seg for å ikke anmelde forholdet.
Og da tenker vedkommende at nei, 4 år å ødelegge personens liv for 4 år, det er for strengt. Jeg vil ikke at han eller hun skal oppleve det.
Det har jeg opplevd. Men jeg sier ikke at det er løsningen å fjerne minstestraffen, men jeg sier at det er mange nyanser her. Det er ikke helt svart-hvitt, og vi må gjøre det vi kan for at flest mulig blir dømt, og at det blir en riktig dom i flest mulig av disse sakene.
Jeg er sikker på at du, Austegard, også må ha hørt dette argumentet at så høye minimumstraffer er kontraproduktive?
Nei. Det har jeg aldri vært borte. Jeg kjenner ikke til det. Men jeg vet det at det er spesielt barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. De møter jeg vel hver dag. Det er barn som er ekstra utsatt for å bli voldtatt i ungdomstida og i voksenalderen. Og når jeg tenker på de sårbare barna som jeg møter, og tenker på at hvis de nok en gang skal få oppleve at systemet ikke skal ivareta og straffe en så alvorlig kriminell handling som voldtekt er, så synes jeg det er bare trist, og det er ikke en nasjon verdig. Og det handler om faktisk hvilken verdier skal vi ha i dette landet her. Og jeg synes at voldtekt er en sånn en alvorlig kriminell handling, at det fortjener å ha en minstestraff på lik linje som drap. Men samtidig så er jeg enig med Hege i at det kan være en smal mulighet for å fravike minstestraffa, men vi må ikke gå ned på minstestraffa, kan ikke være lett å komme gjennom det nåløyet.
Frølike, du tar jo munnen full her i Klassekampen, sier du, jeg vil faktisk... Nei, du kan få si det igjen.
Ja, jeg kan gå så langt som å garantere at dette er en faktor som spiller inn.
Du gikk lenger.
Ja, nå skal jeg fullføre. Jeg garanterer også at dette kommer til å føre til flere domfellelser, hvis det gjennomføres på denne måten, jeg har sagt.
Hvordan kan du gjøre det?
Jeg kan jo ikke direkte gå inn og styre hva domstol fatter, men av dommer. Men jeg er så overbevist om at denne faktoren spiller inn og fører til uriktige frifinnelser, at jeg er villig til å garantere at det kommer til å få en positiv effekt, og at vi får dømt flere for voldtekt.
Hva kan vi andre gjøre med deg hvis du tar feil?
Det er bare å stemme på meg, kanskje.
Nettopp. Tror du FRP, regjeringspartner FRP, er enig i forslaget ditt?
Alle partiene på Stortinget er enige om at man skal bekjempe voldtekt. Og så bruker man litt ulik retorikk, og så har man litt...
Det var verdens enkleste spørsmål.
Ja, altså, alle vil bekjempe voldtekt, og FRP mener at jo strengere, desto bedre. Jeg kunne vært enig med det, hadde vi ikke vært for at empirien viser at vi i mange tilfeller virker mot sin hensikt. Jeg mener vi må være litt mer smidige, tilpasse systemet, sånn at totalt sett får dømt flere for voldtekt.
Jeg tror de er veldig uenige. Takk skal dere ha, Peter Frølich, Ada Sofie Austegard og Hege Salmon. Høyre reagerer på at SV i sitt alternative budsjett foreslår å kutte 500 millioner kroner i posten kompetanseheving for lærere. Og det betyr et kutt på 30%, og vil ifølge Høyre føre til at langt færre lærere får muligheten til ekstra utdanning. SV vil heller bruke pengene på barnehager og skolefritidsordningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, medlem av utdanningsforskningskomiteen for Høyre. Ja, du sier dette kuttforslaget til SV er pinlig. Hvordan begrunner du det?
Det er jo pinlig, fordi at det er en faktor vi vet som er viktig for barns læring, og for å løfte alle barn uavhengig av bakgrunn, så er det læreren og lærernes kompetanse. Og derfor så har den satsningen vi har hatt på etter- og videreutdanning vært helt avgjørende for at 27 000 lærere har fått videreutdanning de siste årene. Men så må jeg også si at det er pinlig for SV, men også ganske forfriskende ærlig. For det viser da veldig åpenbart at SV, når de skal prioritere, så prioriterer de alt annet, ofte sånn rammene rundt skolen, i stedet for å prioritere innhold i skolen og det som er viktigst for barna.
Mm. For SV har hele tiden vært for regjeringspolitikk.
SV har vært, jeg trodde i hvert fall at SV var for etter- og videreutdanning. Og det er det som overrasker meg nå, at man kutter på den posten som har vært veldig viktig for lærerne. Vi vet at 7 av 10 lærere som tar videreutdanning, de sier at de blir bedre lærere. Det betyr ikke at de var dårlige lærere før, men det betyr at faglig påfyll faktisk gjør at man får et nytt perspektiv i undervisningen, ja, og at elevene lærer mer.
Mona Fagerås, stortingsrepresentant og medlem av den samme komiteen for SV. Ja, det er jo ikke umulig å se at det er litt pinlig at et parti som skolepartiet SV faktisk kutter såpass mye til kompetanseheving for lærere som det er umulig å være imot.
Nei, dette er et desperat forsøk fra Høyre på å vri oppmerksomheten bort fra sin egen mislykka politikk. For hva er det Høyre gjør? Jo, de avskilter 33 000 norske lærere og bruker 7,6 milliarder, Fredrik Solvang. Det er ganske mye penger. På etterutdanne allerede kvalifiserte lærere. Det synes jeg blir en helt feil pengebruk.
Ja.
Skal vi bruke så mange penger på de som allerede er kvalifisert? Nei, vi sier at de lærerne som allerede er kvalifisert, de er gode nok. Nå må vi heller bruke de store pengene på å få nok lærere. For hva er situasjonen rundt omkring i norske klasserom? Det er jo at med denne regjeringen så har antall ufaglærte lærere økt med 40%. Og det, hvis ikke det er pinlig, så vet ikke jeg.
Altså, nå kom det jo nye tall i dag, så SV har jo kanskje ikke akkurat truffet med sin timing. 1000 flere nye lærere på ett år. Andelen ufaglærte har bremset, altså økningen har bremset opp. Vi ser i tillegg til det at de lærere...
Økningen i antall ufaglærte har bremset opp?
Ja, det okay. Økte med 80% under Bra. De rødgrønne, og så har det økt noe de, fra 2013 til 2015, og nå ser vi at det har bremset opp, og ikke for å nevne kanskje det viktigste, nemlig at nå er det rekordmange søkere til lærerutdanningen.
Men du tok ikke det jeg ville du skulle ta som et poeng her, fordi...
Det jeg egentlig hører fra SV nå er at de er mot hele etter- og videreutdanningssatsingen. Altså kutte 1,6 milliarder. Og jeg må si at lærerne ønsker også videreutdanning, fordi det er noe viktig av det å være lærer, at du kan få kompetanseheving.
Da må jeg bare spørre deg, Mona Fagerås. Hva sier Mona Fagerås til en lærer? Dette er et stortingsvedtak, så det er jo ikke altså, likt det eller ikke likt det. Men de har dette kravet på seg innen 2024, så skal de ha disse 30 eller 60 studiepoengene i norsk, matte og engelsk. Og det får ikke du gjort noe med, så hva gjør, hvordan har du tenkt, du kan ikke bare kutte pengene til det som er bestemt av Stortinget.
Når vi skal lage våres alternative statsbudsjett, så må vi jo lage budsjetter ut fra det som er våres politikk. Og det første jeg gjorde når jeg kom på Stortinget, det var å legge frem et forslag for Stortinget for å stoppe avskiltinga av norske lærere.
Ja, men det har du ikke flertall for.
Nei, egentlig så er det flertall på Stortinget for det, men på grunn av et budsjettforlike med KrF så fikk vi dessverre ikke stoppa det.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, hva blir da konsekvensen av et sånt 500 millioners kutt? Nei, jeg fikk flertall for det da.
Jeg frykter jo at nå er det jo 25 000 lærere igjen da, som er berørt av disse kompetansekravene, som da ikke vil få muligheten til å tilegne seg den videreutdanningen de trenger for å fortsette å undervise i de fagene, som det er helt riktig som Mona sier, de er utdannet og godkjente lærere, og de har til dels jobbet med disse fagene i 20 år, og nå pålegger denne regjeringen å ta denne kompetansehevingen, og med SV sitt forslag så vil de ikke få muligheten til det. Det er jo å stille lærerne i en veldig vanskelig situasjon. Og vi vil på det sterkeste fraråde det SV foreslår her. Vi trenger faktisk videreutdanning for disse lærerne, i og med at de har fått dette uheldige og svært ukloke pålegget. Men det er også...
Men det du sier er, bare for å forklare, det du sier er at dere har jo selvfølgelig vært imot hele kravet, men når det nå først er der, så gjør SVs forslag, eller SVs kutt, vondt verre.
Ja.
Vi er
det
ikke,
vil du det?
Nei, men vi er ikke mot kompetanseheving. Det vi er... Ja, vi kutter i det, fordi at vi vil for eksempel heller bruke... Nå har vi et forslag på Stortinget hvordan vi skal rekruttere flere lærere. Og grunnen til at vi har fått 1000 flere lærere, det er jo på grunn av at, at KrF har fått igjennom lærernormen.
Men du hører jo det han da... Unnskyld at jeg har blitt. Du hører jo det han da sier. Du setter akkurat disse lærerne som har fått dette pålegget.
Men vi vil ha en annen innretning, og vi er jo nødt til å si hva som er vår politikk. Vi kan jo ikke bare adoptere det som er regjeringen sin symbolpolitikk.
Det som er litt merkelig er at hvis det hadde vært slik at SV prioriterte de 500 millioner kroner til lærerne og lærernes kompetanse på andre måter, så kunne vi godt diskutert det, men det gjør dere ikke. Det produserer til alt annet enn kompetansen i skolen. Og så er mitt poeng at videreutdanningssatsingen for lærere, det er ikke bare norsk, matte og engelsk. Debatten om kompetansekrav kan vi godt ha, men dette handler om en videreutdanningssatsing som også handler om digital kompetanse, praktiske estetiske lærere i praktiske estetiske fag. Det handler om begynneropplæring. Det handler om at lærerne ønsker videreutdanning. 10 000 lærere søkte om det i fjor.
Hvor mange fikk?
7 000.
Og for å sammenligne det med SVs forslag, hva er forskjellen?
Det vil jo da bli ca. 2000 færre lærere som får innvilget, det vil si at 50% av de som søker, hvis like mange
så
søker
SV,
i neste år,
ikke får. Ja, med SVs forslag så er det 2000 færre lærere, med deres forslag er det 3000 som søker og ikke får.
Ja, og vårt mål
er det en veldig stor forskjell, synes du?
Det vil jeg si er en veldig stor forskjell for de lærere som søker. Jeg er jo opptatt av å styrke ordningen ytterligere. Det har vært vårt mål hele veien.
Ok, Steffen Handel.
Ja, jeg har lyst til å si det at dette går an å løse. Altså, regjeringen har ikke flertall for dette tilbakevirkende kraftvedtaket på Stortinget. Helt riktig som Mona Fagerås sier. Dette bør de ta vekk. Det er en skamplett i utdanningspolitikken. Man sier til folk som har stått i klasserommet i mange år at nå duger du ikke lenger. Det er uheldig. Det kombinert med at det står tusenvis av lærere, det har de gjort i årevis, som vil ta videreutdanning. Det mangler ikke på motivasjon. Vi trenger ikke pisken. Og jeg har lyst til også å si til Tybing-Gjedda, dette er ikke bra. Folk er sinna. Men til Mona, dere er nødt til å snu på dette, fordi vi må få muligheten når dette ligger der likevel. Så jeg mener dette er svært uheldig. Og jeg har lyst til å si også at i dag så er det sånn at vi klarer faktisk å gjøre to ting på en gang. Vi er i ferd med å nå minstenormen for lærertetthet. Vi fikk tall i dag som viste at vi er på veldig god vei, og jeg vil så egentlig gi ros til regjeringen, selv om ikke dette er deres ønskepolitikk, så gjør man faktisk jobben her, og vi kommer til å klare det hvis kommunene følger opp.
Her var det så mye rart, Steffen Handel. Du gir ros til regjeringen, og du pisker SV. Dette var nytt. Det var forfriskende.
Det er en viktig nyanser i denne politikken her. Ja.
Forfriskende var det. Mona Fagerås, du er selv utdannet lærer, og du kommer faktisk til å bli avskiltet mens du sitter på Stortinget. Hvilket råd vil du gi deg selv da?
Nei, jeg må jo enten kjempe for en ny runde på Stortinget, for jeg er god nok for Stortinget, merkelig nok, men ikke for norske klasserom. Men jeg må jo rett og slett begynne å etterutdanne meg den dagen jeg ikke har plass på Stortinget.
Ja, og hvis det ikke er penger da til den etterutdanningen, så sitter du fint i det.
Ja, altså, jeg bor jo på en øy langt ute i havet og må reise fra familie og venner for å klare å gjøre den jobben. Men jeg har jo lyst til å spørre, hva er det norsk skole trenger på kompetanseheving? Er det at lærere med 20 års erfaring skal være nødt til å reise fra hus og hjem og familie og unger for å ta den etterutdanningen? Eller skal vi heller sørge for at vi har nok lærere, nok kvalifiserte lærere til norske klasserom?
Veldig kort, ja. Norske lærere har ikke en rett til videreutdanning. Og Mathilde Tybing-Gjedde, hun sliter med en ting. Hun kan ikke garantere at de lærerne som faktisk mangler disse studiepoengene, er de lærerne som får tilbud om videreutdanning. Det betyr at andre lærere som egentlig ikke har det behovet, kan stikke av med plassene. Og da har vi et logistikkproblem. Og jeg har lyst til å utfordre med Tybing-Gjedde på det. Kan du garantere de lærerne som trenger disse studiepoengene, at de får muligheten til å kvalifisere seg?
Du har 50 sekunder på deg til å svare.
Vi fikk tallene i dag som viste at på et år så har langt flere lærere som tidligere manglet kompetansefordypning i fagene, fått det.
Det gjenstår 25 000.
Absolutt, men vi er i rute. Så hvis vi fortsetter å satse på den videreutdanningen som vi nå har gjort, så vil de som mangler kravene for kompetanse ha det innen 2025. Men så er det handler om en sånn grunnleggende tanke i norsk skole. Når man går inn i et klasserom og har en lærer som underviser i norsk, matte og engelsk, bør den læreren ha fordypning i det faget?
Ja.
Ja. Det mener jeg. Og derfor så har vi innført kompetansekrav. Men debatt om etter- og videreutdanning er noe annet. SV kan godt være mot kompetansekrav, men det er noe annet å kutte etter-
og videreutdanning. Men du kan være for kompetansekrav og mot den tilbakevirkende kraften. Mm. Det går an å ha to tanker i hodet på en gang.
Men det er veldig krevende.
Det SV gjorde i regjeringen under Kristin Halvorsen.
Så kutter vi det.
La slutte å tenke nå, for sendingen er over. Ansvarlig for den var Jarand Ree Mikkelsen. Erik Sandbråten satt i teknikken, og Fredrik Solvang var i studio.